Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë marrëveshje për hekurudha dhe autostrada. Opozita nuk e sheh veten pjesë të ekipit të Kurtit për dialogun. Në Myni nisë punimet konferenca për sigurinë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar sot në Munich të Gjermanisë dy letra të shprehjes së interesit atë për autostrada dhe atë për hekurudha. Përmes tyre, dy vendet shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugëve ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet në rajonin dhe me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi i letrave të interesit është bërë pak para fillimit të konferencës së sigurisë në Munich. Këto marrëveshje janë arritur me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili është edhe i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Tani kemi dy marrëveshje më shumë dhe ajo që un kam biseduar me të dy presidentët është që të përqendrohemi sa më shumë në zhvillimin ekonomik, tha ambasadori amerikan Grenell. Në ceremoninë e nënshkrimit kanë marrë pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i Serbisë Aleksandar Vučić si dhe ambasadori Richard Grenell. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se marrëveshja për linjat hekurudhore dhe autostradat është një hap dhe mundësi e re për arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Natyrisht, mes Kosovës dhe Serbisë gjërat janë politike, por ne po përpiqemi maksimalisht që të fokusohemi në çështje që janë jetike për qytetarët të të dy vendeve, dhe të Kosovës edhe të Serbisë, që sjellin një ekonomi më dinamike, zhvillim, progres, por dhe vendet e reja të punës. Kjo është që i duhet njerëzve në Kosovë, por dhe në Serbi dhe në tërë Ballkanin perëndimor. Pra, marrëveshja sotme është një mesazh për më tepër paqe dhe zhvillim ekonomik.
Për palën kosovare, marrëveshjet i kanë nënshkruar Gjem Veseli, drejtori i transportit rrugor, dhe Ram Çupeva, drejtori i infrastrukturës rrugore nga pala serbe. Të dyja marrëveshjet i kanë nënshkruar drejtorjes ashtu quajturës zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kufizon autoritetin e presidentit Donald Trump për të nisur operacione ushtarake kundër Iranit. Rezoluta e hartuar nga senatori demokrat Tim Kaine thotë se Trump duhet të ketë miratimin e Kongresit përpara se të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit. Tetë republikanë u janë bashkuar demokratëve për të miratuar rezolutën me 55 vota për dhe 45 kundër. Presidenti pritet të vendosë veto ndaj saj. Rezoluta vjen pasi Trump muajin e kaluar ka urdhëruar një sulm me dron për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani pasi e pa informuar Kongresin paraprakisht. Rastet me koronavirus nuk po rriten në mënyrë dramatike jashtë Kinës, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për jashtimi vetëm është një anije e ankuruar në Japoni, ku numri të infektuarve është rritur në 218 nga 174 sa kanë qenë. OBSHE-ja tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh as në ashpërsi në koronavirusi. Cifrat e fundit flasin për 121 viktima të reja në Kinë, që e çojnë në 1380 numrin total të vdekurve. Shtetet e Bashkuara zgjeruan padin kundër gigantit kinez të telekomit Huawei, duke akuzuar atë për një plan të vjetër me dekada për të vjedhur teknologji nga firmat amerikane. Prokurorët thanë se Huawei ka shkelur kushtet e partneritetit me kompanitë amerikane dhe se ka vjedhur sekrete tregtare si kodi burimor dhe teknologjia robotike. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka nisur përpjekjet për unitet në politikën e jashtme. Ai tashmë i ka bërë një ftesë presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për t'u takuar dhe për të unifikuar pozicionin e Kosovës në çështje të rëndësishme të politikës së jashtme. Por sipas opozitës, Kurti nuk është personi adekuat për të formuar një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti synon që të marrë timonin e delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbin, por njëkohësisht është në kërkim edhe të krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës. Këtë leadership në dialog Kurti ka deklaruar se mbështet në vendimin e vitit të kaluar të gjykatës kushtetuese, e cila ja një rolin kryesor në politikën e jashtme, qeverisë dhe kryeministrit. Në këtë aspekt po shihet edhe thirrja që Kurti ka drejtuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të u takuar dhe për ta unifikuar pozicionin e Kosovës në çështjet e rëndësishme të politikës së jashtme, por Thaçi, i cili përmejgjat se një dekadë ka qenë krye të proceset të bisedimeve, nuk i ka kthyer fare përgjigje Kurtit. Pas dakordimit eventual me presidentin, misioni tjetër i Kurtit mbetet krijimi një ekipi gjithëpërfshirës me përfaqësuesit e pushtetit dhe ata të opozitës. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se kryeministri Albin Kurti nuk është person adekuat i cili mund të arrijë të formojë një ekip unifikues për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Elmire Shica, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kurti ka fituar votat e qytetarëve me mashtrime, duke thënë se si shpreh ai se nuk do të negociojë me Serbinë dhe tani duket se do të ndodhë e kundërta.
Unë besoj që nuk është i sinqert, s'ka qenë asoferi i sinqert, as tash nuk është i sinqert dhe nuk besoj që është njeri adekuat për ta unifikuar shtetin e Kosovës në bisedime me Serbinë.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se para që duhet të dihet rreth vazhdimit të dialogut me Serbinë është ajo se për çka do të diskutohet. Megjithatë, Haradinaj thekson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të jetë një kujdestar që do të mbrojë kushtetutën e Kosovës dhe pavarësinë e 17 shkurtit.
Kryeministri i ri ka ndryshuar shumë qendrime. Ka pasur shumë qendrime radikale në kalon, ndërsa tash nuk është në atë opozicion dhe ne nuk dim se për çka do të diskutojmë, domethënë.
Analisti Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se në situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe ideja e kryeministrit Kurti për një ekip gjithëpërfshirës me të gjitha institucionet politike do të jetë vështirë realizueshme.
Mendoj që një pengesë e parë është trashëgimia e këtij procesi, sikur dihet kishte mosfatime shumë të mëdha gjatë mandatit kaluar mes presidentit dhe kryeministrit për çështjen e dialogut, dhe një pengesë tjetër që mendoj do të jetë problematike për idejën e kryeministrit Kurti është çështja e tij e deritanishme. Realisht ai në çështjen e dialogut ka pasur qëndrim shumë të fortë kundër sa ishte në opozitë dhe ka refuzuar që tjetë me një familje pjesë edhe ekipeve të dialogut në të kaluarën.
Partit politike opozitare ja kanë kujtuar në vazhdimësi këto ditë kryeministrit Albin Kurti problemet dhe sfidat me të cilat do të përballet qeveria e tij, duke paralajmëruar për opozitarizëm të fuqishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë vazhdimisht deklarohen për thellim të bashkëpunimit, por lëngecjet në realizim të projekteve janë evidente. Deri më tani janë nënshkruar 77 marrëveshje mes tyre, por sipas ekspertëve